Mēs atsākam skatīt Finanšu komitejas jautājumus, un šīs dienas 14. darba kārtības jautājums mums ir par finansējumu piešķiršanu projektam numur 562, šķērsrīta 20.09, publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, otrā kārta. Mums ziņo Aiva Dimante.
Tātad no pagājušā gada oktobra tiek īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšana otrā kārta, kuras ietveros tiek veikti pārbūves darbi Stendes ielā Talsos un rotācijas apļa izbūve šajā pašā ielā. Šajā projektā saskaņā ar iepirkumu būvdarbs veids akcijas sabiedrība ACP, būvuzraudzību nodrošina Baltlēnu Globu un autors rauks ir Sietomus. Izvērtējot šī te projekta būvdarbu iepirkumu, Centrālā finanšu un līguma aģentūra pieņēma lēmumu par 25% finanšu korekcijas piemērošanu no būvdarbu līguma summas attiecināmās daļas. Pašvaldība šo te lēmumu pārsūdzēja Finanšu ministrijā, taču arī Finanšu ministrija atstāja spēkā šo te korekcijas apmēru no būvdarbu līguma summas. Šī te korekcija ir piemērota par to, ka CFLA ieskatā uzņēmumam ACB nav pieredze 8000 kvadrātmetru ielas izbūvē, un viņš ir balstījies uz savu meitas uzņēmumu pieredzi.
Aiva,
taču, lai pabeigtu šo te projektu eiro apmērā, mūsu piedāvājums ir šo finansējumu pārvirzīt no 2021. gada budžeta līdzekļiem Talsu galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana otrā kārta un no šīs te jau iepriekš minētā Talsu otrās vidusskolas 2021. gada budžeta līdzekļiem infrastruktūras pasākumu īstenošanai ēkā Milnbaha ielā 28 Talsos 132.572 eiro apmērā. Tas man īsumā viss.
Paldies, Aiva. Lūdzu jautājumi. Andis Astrātos.
Aiva, lūdzu, izstāst arī, cik tālu ir šis projekts, ieslēgti, izslēgti darbu, tur viss vairāk izmaksu nebūs, būs vai nebūs?
Projekts tuvojas nobeigumam, 27. oktobrī beidzas būvdarbu līgums, vēl ir atlikusi šīs te piemiņas vietas labiekārtošanas soda priede, vēl ir atlikušas ceļazīmju uzstādīšana un rotācijas aplī ir jāizbūvē metāla stiprinošā apmale. Vairāk nekādu papildus izmaksu nebūs. Šīs ir gala summas un projekts strauji tuvojas noslēgumam. Tas man īsumā viss.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums. 228 tūkstoši, tad tiek samazināts publiskais finansējums, vai šo naudu varēs ievirzīt, novirzīt kādiem, nu, piemēram, Stendē, stacijas ielas īstenošanai, ja vienkārši to naudas finansējumu limitu nogriež un ar to viss beidzas.
Šo te finansējumu mums, var teikt, nogriež. Šis finansējums tiek atgriezts šajā 562 samā, kur iespējams tiks vēl sludināta papildus kāda kārta par papildus darbiem, bet uz otru mūsu projektu šis finansējums nav pārceļams.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Jā, lūdzu, Juzefs kundze.
Tā, es gribētu šī brīdī parunāt par vispār novada finanšu līdzekļu tādu liederīgu un efektīvu izmantošanu. Es saprotu, nu, tas, šīs problēmas radās iepirkumu komisijas nu, darbības kļūdu rezultātā. Jā, šī gada vasarā bija izveidota šī te rīcības izvērtēšanas komisija. It kā bija komisija jānoskaidro, jāizpēta un jāizvērtē iepirkumu komisijas rīcība, bet saistībā ar šo te projektu nu, tas lēmums, viņš tur ir principā tā kā nekāds, jo tanī brīdī bija tikai kā teikt, dokumentāli CFLA bija sagatavojis šo te lēmumu, un šobrīd mēs esam pienākuši pie reālas rīcības. Nu, un kā jūs paši ļoti labi saprotat, tātad iepirkuma procedūras pārkāpumi ir ar finanšu sekām, jā, ar finansiālām sekām, tātad finanšu korekcija, šīs te kļūdas piedāvājuma izvērtēšanā rada finanšu jeb Eiropas fondu līdzekļu samazinājumu. Nevēlties uzdevu jautājumu, kur šī nauda paliek. Šobrīd mēs īsti, es tā saprotu, ka tā nauda pat novadam var neatnākt, jā, un to starpību mēs nesadzam it kā no pašvaldības līdzekļiem. Nu, manuprāt, jā, mēs paši ļoti labi zinām, ka valsts, ja šie te iepirkuma komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, viņiem bija jāievēro normatīvi akti. Nu, manā uztverē, kā teikt, šīs te finanšu sekas ir arī iepirkuma komisijas locekļu, nu, tāda neprofesionāla, nolaidīga rīcība, un šajā sakarī es sapratu, ka Ieva Krēķi šodien nav un nepiedalās, bet manā uztverē bija šis jautājums, šo jautājumu nevar tik vienkārši nolikt malā, jo ir arī, kā mēs paši zinām, ir arī tāds likums kā publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas likums un ņemot vērā, kā teikt, vēl citus likumdošanas aktus, manuprāt, novadā izpilddirektorei būtu jārosina disciplināra lieta, jo tas tā paliek, mums drīz nāks ar papildus, noteikti, es domāju, kad būs arī ar papildus finansējumu, kas vajadzīgs stacijas ielas pārbūvei, ja mēs esam it kā pazaudējuši energoefektivitātes projektu Talsu otrai vidusskolai, kas bija veidojis novadā tāda kā bezatbildības, tāda kā nesodāmības tāda nu, situācija. Ja? Un tas ir tā kā piemērs citiem pašvaldības darbiniekiem, kad mēs varam rīkoties tā vai šā, bet jebkurā gadījumā par to nekādu atbildību nav jāmest. Un es arī gribētu lūgt tomēr uz domes sēdi, jo ja par cik Ievas kundas šodien nav, jā, kādas novada izpildvaras rīcības un darbības sekos visām šīm lietām, jo visi šie cilvēki, ja, kas bija arī iepirkuma komisijā, trīs no tiem, divi strādā Talsu novada izpildvarā, pašvaldības izpildvarā, viens Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībā, nu divi privātā sektora, tas ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā to tik vienkārši aizmirst un novirzīt tomēr 228 tūkstoši. Šī brīdī tā, manuprāt, ir ļoti, ļoti liela nauda. Paldies!
Paldies! Jā, priekšlikums sadzirdēts. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, šeit tik minēta iepirkuma komisija un arī tik pieminēts Talsu otrās vidusskolas projekts, kad tik pazaudēts finansējums. Bet šeit jau mēs redzam, kad šo projektu iepriekšējo DK mēs pamatā arī pazaudējām finansējumu, bija projektais kampaņa un bijām samaksājuši tur vairākas 10 tūkstoši. Un tagad mēs redzam, ka šo projektu atkal projektais kampaņa. Tā kā šeit ir jāapskatās, kur tad šeit tās atbildības ir un kas šos lēmumus pieņem un kādas tam ir sekas.
Labi, paldies, lūdzu vēl. viedokļi. Ilva Norenberga.
Es gribu tikai papildināt. Paldies, Ļavas kundzei. Es tiešām piekrītu katram jūsu teiktiem vārdam. Tad es saprotu, ka uz izpildu direktora atskaiti tiks sagatavot šī informācija. Papildināt kolēģi Laurika par energoefektivitātes projektu pašvaldībiem ir samaksājis 110 tūkstošus jākampēji. Un tad sanāk, ka šobrīd, saprot, vai ir noslēgts jau līgums par projektu izstrādi ar šo uzņēmumu. Jo par ko ir stāsts? Par nekvalitatīvu sagatavotiem projektiem, ar ko pašvaldībai ir bijušas problēmas. Un līdz ar to, zinot to, ka šis uzņēmums joprojām ir pašvaldībai parādā naudu par diviem rēķiniem, tad liekas neloģiski, ka tiek slēgts atkal jauns līgums ar uzņēmumu, ar kuri ir bijušas problēmas, tai pašā tirgus pārbūs, projektu pārbūs sakarā. Un šobrīd mēs riskējam atkal ar to, ka varētu ciest projektu kvalitāti, uzticot šo pašu uzdevumu uzņēmumam, kura darbības rezultātā iespējams pašvaldība nav varējusi par tādu būt finansējumu. Vai ir noslēgts līgums?
Cik man zināms, vēl ne.
Nav noslēgts līgums, var apstiprināt to, jā.
Un kā ir plānots tālāk šo jautājumu risināt?
Par to mēs jūs informēsim rīt.
Paldies!
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad es aicinu šobrīd atgriežoties pie lēmuma projekta, balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Balso par. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Lauris neredzēja. Lauri, vai lūdzu jūsu balsojums kāds bija?
Man bija par.
Par. Tad astoņiem deputātiem balsojot par un diviem atturoties, šis lēmums ir pieņemts šajā brīdī un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par finanšu līdzekļu piešķiršanu kultūras un sporta attīstības nodaļai no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un ziņos mums Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Egita.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu piešķiršanu nodaļai Talsu valsts gimnāzijas sporta zāles ārsienas starpanēļu šuvju atjaunošanas darbiem. Lēmuma projektam pievienots speciālists sagatavots akts par tehnisko stāvokli un ir veikta cenu aptauja nepieciešamo izmaksu noteikšanai. Lūgums piešķirt nepieciešamo finansējumu 8830 eiro un 70 centu apmērā minēto darbu veikšanai no pašvaldības budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Juzef Kļava, lūdzu.
Jautājums ir tāds. Es paskatījos cenu piedāvājumu. Summas, kas ir, tā šķēre liekas pārāk liela. Viena bija 8, man ierakstīts no galvas runāja 8,8 tūkstoši, un tā viena bija 16 tūkstoši. Nu, vēl virs 16 tūkstošiem. Nu, tomēr, vai kāds speciālists ir devis tam, nu jā, reka 16,466 un 8,830. Tas, saka, tā šķēra ir turpat divas reizes. Vai kāds ir, nu, kā teikt, no būvniecības speciālistiem tomēr, vai šis tas pats Andrejs Aveniņš, vai kurš, lai beigās neiznāk tā, kad kaut ko tur atklēsīs un kaut ko izdarīs, nu, ja un ieraudzīs, un atkal mēs jebkurā gadījumā tai summā nevaram iekļauties, jo tomēr tā cenu starpība, manuprāt, ir ļoti liela. Paldies.
Paldies. Es varbūt šobrīd došu vārdu Andrejam Aveniņam, jo viņš arī mums ir pievienojies. Andrej, lūdzu.
Labdien. Es, diemžēl, nedzirdēju pašas beigas, slikt dzirdamība bija, ko deputāts kundze Juzef teica.
Bet tad Juzefs kundze runāja par to, ka tad ņemot vērā šo te cenu aptauju, tad jautājums bija, vai neatklāsies situācijas, kad kaut kas pietrūks vai būs pa maz attiecībā uz šo te finansē.
Nē, nevajadzētu pietrūkt, pat piedāvājumi tika iesniegti, tika pārbaudīti, salīdzināti, apskatīties arī, kādas ir materiāla izmaksas. Es pārbaudīju, šis darbs ir izdarāms arī par, šī, par šo summu, ko, to zemāko summu. Es uzskatu, tā otrā summa, kas ir iedota, trešā summa, kas ir tie 16 tūkstoši, tā ir nepamatot augsti. Vērtējot materiālu vērtības un, un, un darba izmaksas. Tās nav pamatots ar tādām, tādām izmaksām.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jūs, es kundze, jūs saņēmāt atbildi, ja?
Paldies, viss skaidrs.
Jā. Labi, ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu priekšlikumu un viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Un šīs dienas noslēdzošais jautājums par Talsu novada amatieru mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanas nolikumu apstiprināšanu. Un ziņos mums Sina Jurkeviča, kultūras un sporta attīstības nodaļas, kultūras daļas speciālistu kultūras jautājumos. Lūdzu, Ina.
Labdien. Vispirms varbūt es varētu palūgt padalīties ar ekrānu, lai tādu kopīgu ieskatu par, par šo nolikumu, kas tiek izstrādāts, es varētu visiem arī paust. Un par mēs, kā jau visi zinām, arī šobrīd kultūrā viens no jautājumiem pēc, no, pēc jaunā novada izveidošanas ir, ir arī darba samaksa amatieru mākslas kolektīviem un kolektīvu darbības nodrošināšana. Kāda kārtība mūsu novadā turpmāk būs? Un šis nolikums, vispirms es gribu pateikt paldies visiem tiem tām iesaistītajām personām, kuras piedalījās šī nolikuma izstrādē, visiem nozaru vadītājiem, kultūras centru vadītājiem, deputātiem, un līdz ar to tas nolikums jau ir pietiekami, pietiekami skatāms un jums arī diskutējams šodien visiem kopīgi. Gribu teikt tā, ka mūsu amatieru mākslas kolektīvu jaunais nolikums noteiks tādas divas līnijas. Pirmkārt, viena būs tā, kā kolektīvs tiek dibināts, tātad reģistrēts, kā tiek noteikta darbība un arī dzen, reorganizēts vai likvidēts. Un otra tās sadaļa ir kolektīvu klasifikācija līmeņos, kategorijās, lai noteiktu arī dzen amata vietu skaitu, lai noteiktu stundu skaitu un arī dzen vadītāju darba samaksu un speciālistiem. Tās ir tās divas lietas, par kurām runā šis nolikums. Kopumā nolikumam ir pakļauti vai, vai tiks sadalīti kategorijās. Mēs esam izvēlējušies kopīgi trīs kategorijas. Pirmā kategorija ir poprepertuāru kolektīvi. Tie kopumā ir 28. Otrā kategorija ir dziesmu svētku procesa kolektīvi. Un savukārt trešā kategorija ir brīvā laika pavadīšanas kolektīvi. Un šeit mēs varam redzēt jau konkrētāk, cik tad kurā kategorijā kolektīvi mums ir. Mums ir 13 kori, 13 deju kolektīvi, viens pūtēju orķestris un koklētāju ansamblis, kas ir pirmās kategorijas kolektīvi. Tad savukārt ir amatieru teātri, lietišķā māksla, vokāli ansambļi un pieci, mums ir četras folkloras kopas un viens tautas lietišķā, nevis tautas lietišķās, bet tautas muzikantu grupa, kura ir G2 kolektīvi un tā ir otrā kategorija un savukārt trešajā kategorijā mēs pēc mūsu ieskatiem tiek iedalīti senioru vokāli ansambļi, kuri nepiedalās turpmāk vairs arī cen skatēs. Tad vēl ir arī senioru deju kopas un arī brīvajā laikā ir mākslas studijas. Mākslas studijas ir trīs, pieca, desmit ir šīs te, šie te kolektīvi, kuri darbojas kā senioru deju kopas, tur arī ir līniju deju grupas kopumā, tur ir vairāk šie kolektīvi. Šāds sadalījums mums ir, pēc mūsu ieskatiem, ir noteikti šādās trīs kategorijās. Un kopumā tiek aptvērti 87 amatieru mākslas kolektīvi un, kā jūs redzat, 128 vadītāji un speciālisti kopā, kuri pēc šī mūsu kopīgā nolikuma saņēmis atalgojumu. Tālāk varam jau mēs varbūt tā konkrētāk tad runāt par nolikumu kopumā. Kā jau minēju, mēs esam kopīgi šo jautājumu ļoti nopietni izdiskutējuši ar nozaru vadītājiem un kultūras centru vadītājiem. Lielās divas iebildes ir, un tās ir sekojošas, pamatojoties uz to, ka mēs esam līdz šim, tātad līdz 1. jūlijam, ar atšķirīgu darba samaksas noteikumiem strādājuši. Mūsu bijušajiem kaimiņu novadiem darba algas ir bijušas uz nenoteiktu laiku, savukārt Talsu novadam tas ir bijis uz noteiktu laiku. Vēlāk minēšu arī no 5 mēnešiem līdz 10 mēnešiem atbilstoši speciālistiem bija sadalījums, kā mēs dalījām, lai šis nolikums ietvērtu pilnīgi vienotu skatījumu, tad arī mēs veidojām šo nolikumu. Esmu arī sazinājusies ar Valsts darba inspekciju konkrētā jautājumā par to, kādus līgumus slēgt un kā to visu kārtot, tad viennozīmīgi tie darba līgumi uz nenoteiktu laiku, un tas neļauj absolūti mums kaut kādas manevras ar uzņēmumu līgumiem vai ar kā savādāk arī šos speciālistus piesaistīt. Nolikumā ir viena no tādām pozitīvām iezīmēm ir arī tā, ka nolikums runā par to, lai atvalsts tiktu sniegts vadītājiem speciālistiem nokļūšanai uz konkrēto vietu, kurā strādā, jo tas nav tādēļ, ka mēs gribētu katram darbiniekam atmaksāt ceļu izdevumus, bet gan tādēļ, ka mūsu novadā nav speciālistu, kurus mēs varam piesaistīt kolektīvu vadīšanā vai arī kā otru speciālistu, kas varētu strādāt ar kolektīvu. Tādēļ arī ir iespēja, ja tas ir nepieciešams, tad šādā veidā arī atbalstu sniegt šiem speciālistiem. Varbūt, ka ja mēs varam skatīt nolikumu, vai arī varbūt man šobrīd ar mani kopā un ar nodaļas darbiniekiem kopā ir arī mūsu nozaru vadītāji, Gins Ceplinieks, Reinis Rešetins, Līja Dunska, Jolanta Skujeniece, visi, nezinu, vai Raitis ir pieslēdzies, varbūt arī viņu viedoklis jums ir svarīgs, vai to mēs darām tad, kad mēs esam jau skatījuši nolikumu, kā jūs teiksiet, tā mēs arī turpmāk varam darīt.
Man ir priekšlikums šobrīd uzklausīt arī nozaru vadītāju viedokli attiecībā par sagatavoto nolikumu, un tad patiešām...
Nedzirdam.
Jūs mani nedzirdat?
Dzirdam.
Dzirdam.
Tad man lūdzu šobrīd ir priekšlikums uzklausīt nozaru vadītāju viedokli par sagatavoto nolikumu un tad iet secīgi pie jautājumiem un atbildēm. Un varbūt, ka mēs varam sākt ar Gintu Cepelnieku, tad poru virsvadītāju mūsējo. Sveiks, Gintu!
Labdien, jūs mājās! Prieks jūs redzēt! Es sākšu ar lielu paldies! Kultūras speciālistiem Talsu novadā, jo uzskatu, ka ļoti kvalitatīvi sagatavots dokuments. Dokuments tiek izstrādāts iesaistot visas puses. Un esam veikuši vairāk kārtējus labojumus un precizējumus un mēģinājuši veidot šo dokumentu pēc būtības tādu, kas leģimitē visas tās norises, kas jomā notiek. Un jūsu ziņā ir lemt par šo dokumentu, kurš ir ļoti, ļoti svarīgs nozarei kopumā visām jomām, amatieru mākslas kolektīvu dalībniekiem, un visam dziesmasvētku procesam un ne tikai dziesmasvētku procesam, tā kā es uzskatu, ka dokuments sagatavots ļoti labi un darbs ir ieguldīts labi, tā kā jūsu ziņā izvērtēt visu līdz galam un lemt par šo dokumentu, lai Talsi var svinēt svētkus ar visu Latviju kopā.
Jā, paldies, Ginta! Šobrīd arī pievienojies ir Reinis Rešetins, Deju kolektīvu virsvadītājs. Lūdzu, Reini.
Sveiki visiem. Gribu teikt tiešām lielu paldies, ka mēs kopā esam veikuši tik nozīmīgu un tik kvalitīvu to nolikumu izstrādājuši, jo kvalitīvu vadītājiem tas ir nepieciešams, lai turpinātu un attīstītu un piekrītu visu Gintam teiktam un teiksim tā, kvalitīvu vadītāji ir mūsu nākotnē, lai arī mūsu pašdarbības deju kolektīvi strādātu kvalitīvi un attīstītos un būtu vēl plašāks pārstāvniecība. Tad šis nolikums būtu ļoti svarīgs, teiksim tā, jūs atbalsts.
Jā, paldies. Vai lūdzu Lija Dunska? Jā, Lija, tu viņus pievienosies.
Labdien!
Jā, Līja, mēs jūs redzam.
Labdien. Man bija ļoti liels prieks sadarboties šī nolikuma tapšanā. Esmu gandarīta par mūsu kopīgo veikumu. Protams, ir dažādas nianses, kas varbūt citam gribējās vairāk un citam mazāk, un mēs, man liekas, ka ļoti labi nonācām pie kopsaucēja. Un pēdējās izmaiņas, kas tika vēl izdarītas vēl no svētdienas vakara, es uzskatu, ka ir ļoti labi, es domāju, ietekmēs arī, kas tieši vairāk attiecās uz manu nozari un G2 nozari, ja. Un es esmu lielu pateicību parādā Inai par šo kopdarbu, protams, abiem puišiem, un pievienojos arī viņu teiktajam gan Gintam, gan Reinim. Nu, es domāju, ka mūsu kopdarbs ir izvērsies labs, un dosim jums iespēju to apskatīt un izvērtēt.
Paldies. Jolanta Skujeniece.
Jā, labdien visiem.
Teātru kolektīvi.
Jā, es man gan jāatzīstās, ka tad ar dokumentiem esmu iepazinusies un nenoliedzam, tas darbs ir ieguldīts milzīgs, jo skrupulozi visi šie dokumenti ir izstrādāti un jebkura lieta, kas ir sakārtota, nu, tā palīdz arī ikdienas darbā visas lietas, lai noritētu veiksmīgi. Un reāli es domāju, ka nu, jāapstiprina šis nolikums ir, neskatoties uz to, ka tā kā tagad Lija teica, un es arī pilnībā piekrītu iepriekš gan Gintam, gan Reinim par visu to, ko viņa teica, un aicinu arī šo nolikumu apstiprināt, jo, kā es teicu, sakārtotas lietas palīdz ikdienas darbā, un tad ir mazāk problēma visā šajā procesā. Paldies!
Paldies. Vai lūdzu mums ir pievienojies arī Raits Rēriks? Es gan neredzēju, bet iespējams. Nu, jā. Raits, diemžēl, nav. Labi, tad mēs šobrīd esam uzklausījuši viedokļus un varam ķerties klāt pie deputātu jautājumiem. Lūdzu. Paldies, Pinkens.
To nolikumu mēs tā kā neiesam viņam cauri šai komitejā?
Jautājumi. Mēs ejam cauri. Jautājumi par sagatavoto lēmu projektu nolikumu. Deputāti jautājumi.
Taisnība sakot, man nebija baigi daudz laika ar viņu sanācis ar šo versiju iepazīties, ko es vakar varēju nokomentēt, es ātrumā aizsūtīju, bet varbūt būtu labi tomēr nu, nedaudz pastāstīt par to vērtēšanas, par šo amatieru mākslas kolektīvu vadītāju un šo citu speciālistu vērtēšanas tādu kopsavilkumu, kā tas notiek.
Kā ir paredzēts, kā tas notiks, ja?
Nu, pēc šī nulī, jā, protams, jā. Kā, ko šis nolikums par to saka?
Jā, labi, lūdzu, Ina.
Jā, varbūt, ka var padalīties ekrānā ar 12. Pielikumu, un tad es arī pastāstīšu, kā mēs esam plānojuši to darīt un kā šis nolikums darbotos. Tātad tiek izveidota ar izpilddirektora rīkojumu, tiek izveidota vērtēšanas komisija. Komisija, kuras sastāvā ir nolikumā ir arī rakstīts, kuras sastāvā ir tātad divi nodaļas darbinieki. Tad ir viens kultūras iestādes vadītājs, bet šajā kultūras iestādē ir jābūt vismaz 8 amatieru mākslas kolektīviem. Tad tālāk iet runa par to, ka šajā komisijas darbā strādā arī dzen viens no nozaru vadītājiem, kopumā 5 cilvēki un viens pārvaldes vadītājs. Tad kopīgi komisijai tiek kolektīvu vadītāji iesniedz noteikta veida atskaites. Atskaites veidlaps arī pielikumos ir redzams. Iesniedz kvalifikācijas prasībām, tur nepieciešamās lietas, kas ir jāiesniedz, lai mēs varētu izvērtēt. Ir viens no pielikumiem nosaka arī dzen to, kas ir tie kritēriji, pēc kādiem komisija izvērtēs tieši kolektīvu vadītājumu speciālistu darbu. Mums ir, mēs šobrīd vairāk šī nolikuma ietvaros, mēs skatāmies uz to, kā kolektīvs strādā tieši ar kolektīvu vadītājs un speciālis strādā ar kolektīvu, cik aktīvi piedalās pilsētu, pagastu, svētkos, novada, mēroga pasākumos, tāpat laikā varbūt arī kolektīvu sagatavo un tādi mums ir, kuri gatavo kolektīvus un brauc starptautiskos konkursos piedalīties. Arī tā darbība ir vērā ņemama un tas viss ir izvērtējams vienā no pielikumiem. Šis pielikums par šiem kritērijiem es runāju tādēļ, ka tā būtu darba samaksas viena no daļām. Tā būtu tā piemaksu daļa, kas būtu mainīga katru gadu pēc kolektīva darbības, kā kolektīvs un kolektīvu vadītājs ir darbojies. Tas pamatalga būtu kolektīva vadītājiem un speciālistam atkarībā no tā, kurā kategorijā ir kolektīvs, pirmajā, otrajā vai trešajā. Tad skatāmies līmeņus, lai varētu ielikt, tad pirmā līmeņa kolektīvi ir augstākās pakāpes kolektīvi, otrais līmenis pirmā pakāpe. Tas arī ir vienā no pielikumiem redzams, kādā veidā komisija skata nu, šos kolektīvu sasniegumus. Un tad veidojās šī pamatalga, kurā ir noteikta 12. Pielikumā. To pamatu veido, attiecīgi arī stundu skaits tiek noteikts un mēneša algas lielums, tai skaitā arī ir noteikts, pēc kā tiek aprēķināts šis pamats. Un tad plusā nāk klāt tie procenti līdz 40%, ko mēs esam skatījušies, tas ir pēc ministru kabineta noteikumiem. Pēc ministru kabineta noteikumiem mēs arī vēl varam šos, ne pēc noteikumiem, bet pēc likumā, ko esam nolikumu pirmajā lapā arī parādījuši, pēc kura mēs skatoties varam šos 40%, nu, šo piemaksu veidot. Ikmēnešu piemaksu, lai vadītājs, tas, kurš ir aktīvi strādājis, aktīvi darbojies, kolektīvs ir iegūs arī augsts sasniegums un šādā veidā, tad arī šo atbalstu saņem finansiāli pats vadītājs un speciālisti. Šajā darbā tiek klāt pieaicināti arī kultūras iestāžu struktūru vienību vadītāji, kuru viedoklis tiek uzklausīts kopīgā vērtēšanā, tad, kad tiek skatīti attiecīgās kultūras iestādes kolektīvi, tad arī kolektīvu vadītājs tiek pieaicināts šajā darbā klāt. Tāpat darbā vērtēšanas komisija klāt pieaicina, un tas arī ir nolikumā norādīts pēc konkrētā punkta, ka tiek pieaicināts klāt arī nozaru vadītājs, lai arī viņš savu viedokli, neskatoties to, ka viens nozaru vadītājs ir komisijā, bet arī pārējie nozaru vadītājiem ir iespēja izteikties par attiecīgo nozaru kopumā un savu vērtējumu paust. Savukārt lemjošajā daļā, nu tad lem šie 5 cilvēki, kuri ir komisijā. Vēl varbūt par to, par tādiem mīnusiem varbūt tas, tad, ja kolektīvs nu, savā darbībā ir nevis audzis, bet konkrēti kolektīvs ir, nu, nav iegūs nekādu vērtējumu skatē, ir saņēmis vērtējumu par piedalīšanos, tad ir attiecīgs šī nolikuma punkts, kurš nosaka, ka kolektīva vadītā, kolektīvs tiek nu, vienu kategoriju zemāk vērtēts un netiek arī veidota šī piemaksa kolektīvu vadītājiem un speciālistiem. Tās ir lietas, kuras arī tiek ievērtētas. Mūsu skatījumā ļoti būtiska lieta ir tā, lai kolektīvu piedalītos skatē, jo tas ir viens no kvalitātes vērtējumiem, kā kolektīvs darbojas, un ja arī finansiāli tiek atbalstīts šis kolektīvs, tad katrā ziņā mēs arī nu, šīs prasības no pašvaldības puses varam arī veidot. Bez tam nolikumā ir atrunāts arī tas, kā sadalās mūsu atbildība, tad nodaļas pārziņā paliek tā sadaļa, lai amatieru mākslas kolektīvi nokļūtu un piedalītos dziesmu svētku procesā pasākumos gada ietvaros, kas mums ir sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Mūsu rīkotajās skatēs kopmēģinājumos un novadu pasākumos, savukārt kultūras centru iestāžu pārziņā paliek tā sadaļa, kad kolektīva darbība tieši konkrētajā vietā piedaloties pasākumos, piedaloties arī nu, dažādos varbūt viņu veidotajos notikumos, tad viņi ar kolektīvu vadītājiem arī papildus strādā un šo darbu arī veic. Vēl varu piebilst to, ka nolikums, ko līdz paskatīšos, Vēl varu minēt arī to, ka jau noteikti jautājums ir arī, tas izskanēja arī tad, kad mēs runājām par no kā tad veidojās darba algu un arī ne komisijā, bet ar kultūras centru vadītājiem runājām par to, ka G1 un G2 kolektīvi saņem arī meritācijas, tad gribu jums arī, nu, teikt to, ka meritācijas lielums gadām vienam kolektīvu vadītājam, ne speciālistiem, ir 801 eiro koprepertoru kolektīvam, savu 802 eiro un 401 eiro meritācija no valsts ir G2 kolektīviem, tātad procesa kolektīviem, kas mūsu izpratnē ir otrās kategorijas kolektīvi. Tā ir vēl viens nu, tāds finansējuma avots, kas nāk klāt kolektīvu vadītājam par to, ka viņš sagatavo kolektīvu tieši dziesmu svētkiem. Tā ir dziesmu svētku repertuārs, kad tiek sagatavots. Mēs skatāmies, lai ne tikai dziesmu svētku repertuārs tiktu sagatavots, bet arī, lai kolektīvi iesaistītos nu, mūsu novada kultūras norises ar nu, programmu, kas ir papildus veidojama bez šīta dziesmu svētku procesa. Varbūt ir jautājumi, man būs vieglāk atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies, Inā, šobrīd Ainis Stūrmanis.
Jā, liels paldies par skaidrojumu. Man ir, nu, principā, viss skaidrs par esošajiem kolektīviem, bet sakiet, lūdzu, jaunu kolektīvu rašanos, jaunu kolektīvu parādīšanos, teiksim, stimulēšana kā tāda, ir kaut kādā veidā paredzēta. Jo, nu, tomēr kolektīvu mēdz, kas saka, mainīties, un skaits ir tāds mainīgs, kāds kas saka, tur beidz savu darbību, un kāds vēlās uzsākt, tad kādi tie stimulēšanas mehānismi, lai tieši arī, teiksim, jaunu kolektīvu veidot.
Tā stimulēšanas mehānismus ir sekojoši, šeit darbība ir no kultūras centra vadītāja puses, kurš saredz savā noteiktajā teritorijā, kad lūk ir, tā mums arī radās jauniešu deju kolektīvs vienā brīdī Baltgales pagastā, kurš šobrīd atkal jau ir likvidējies, bet bija jaunieši, kur nāca kopā izteikt savu ieinteresētību un kopā ar kultūras centra vadītāju tika meklēts vadītājs, apstiprināts par šo procesu, kā tālāk jauns kolektīvs dibinās, arī tas ir noteikts nolikumā un dome ir tā, kur lemj. Tad, kad mums ir noteikts, ka līdz 1. jūnijam katrs kultūras centrs, ja nu ir domājis, ka varētu kāds kolektīvs būt un ir izteikuši interesi, tad veido šo jauno kolektīvu, skatās dalībniekus, meklē klāt un atnes šos nepieciešamos dokumentus. Tur ir 3 dokumenti, kuri ir jāsagatavo iesniegšanai nodaļā un nodaļā savukārt sagatavo lēmumu projektu, kas iet cauri kultūras, sporta un turisma komitejai un tālāk dome apstiprina. Tāpat kā dome apstiprina arī to, ja gadījumā kāds kolektīvs likvidējās. Lai nav tā, ka mums te iekšēji kaut kas notiek un domes deputāti par to nezin, nu, kad kāds dibinās un kāds savukārt atkal iet mazumā. Vai es atbildēju uz jūsu jautājumu?
Jā, paldies, bet es saprotu tā, ka, teiksim, finansējums, ja mēs runājam par finansējumu piešķiršanu, tad kolektīvam, kas saka, ir jāpierāda sevi, jāpiedalās skatēs, bet vēl kaut kādā veidā jāpierāda, lai viņš tiktu finansējumu. Jauniem kolektīviem, principā, tāds mehānisms nav, lai kaut kādā veidā viņš stimulētu arī finansiāli jauniem kolektīviem.
Jaunam kolektīvam dibinoties, ar dibināšanas sākumu tiek maksāts atalgojums vadītājam un ja arī ir nepieciešams speciālists. Tas ir tas, ko mēs izskatām. Tātad, ja ir nepieciešams, tad vadītais speciālists, jā, bet pirmajā gadā izbraukuma koncertdarbībai noteikti finansējums netiek paredzēts, bet savukārt, lai piedalītos mēģinājumu, kopmēģinājumos, lai piedalītos arī šajās te skatēs ar transportu un ar visu tiek nodrošināts. Jā.
Paldies, Lielis. Paldies.
Paldies, Oļegs Savoljovs.
Labdien, paldies Inam, un manuprāt šis nolikums ir ļoti liels atspaids tieši Talsu novada amatieru kolektīvu vadītājiem. Un šobrīd tā situācija ir atšķirīga situācija apvienojoties novadam, ir novada vietas, kur tika slēgts līgumi uz nenoteiktu laiku. Nu, uz noteiktu laiku attiecīgi tik slēgti Talsu novada pašvaldībā. Šobrīd mans jautājums būtu, kādu iespaidu uz budžetu varētu atstāt šī nolikuma realizēšana dzīvē?
Pietiekami nozīmīgu. Es atkal padalīšos ar ekrānu un parādīšu jums to schēmu, lai jūs redzat. Šeit jūs redzat finansējumu, ar kādu esam dzīvojuši līdz šim. Dundags novadā amatiermākslas kolektīvu darbībai gada laikā tika atvēlēti 15663, Kolkai 3093, Mērsragam 10416, Rojai 12767. Un man ir izpalicis Talsu novads, nes kāpēc, kur paslēpies, Talsu novadā tie bija 139 609 eiro. Kopā tas sastāda 181548. Tas, kas šobrīd ir parādīts nepieciešamais finansējums, ir 265090, bet un šeit ir ievērtēts tas visu, pareizāk sakot, iesaistīto pušu lūgums, tātad visiem speciālistiem, tā skaitā arī visiem koncertmeisteriem papildus šo te procentuālo piemaksu. Šeit ir ievērtēts arī tas, kas 12. Pielikumā ir iekrāsots sarkanā krāsā, tātad citi šie trešās kategorijas kolektīvi no pirmajā reizē mums bija plānots, ka tie ir 50 eiro un 84 centi, šobrīd ir 84 eiro ar centiem plus vēl piemaksas. Esmu rēķinājis ļoti vienu tādu skaitļņēmus, ka vidēji 20% piemaksa un 100% visiem. Taču ļoti būtiski ir darbs vērtēšanas komisijā, lai izvērtētu šo te kolektīvu darbību un kolektīvu speciālistu darbību īpaši, lai tas netiktu tā, ļoti, kā saka, virspusēji darīts vai arī ļoti bezatbildīgi, bet lai šos izvērtētu šos speciālistus un arī vadītāji, tad ļoti nopietni pie tā ir jāstrādā, lai procentuālo piemaksu varētu maksāt. Jā, jā.
Man būtu vēl viens jautājums. Tā kā minējam, ka viens no kritērijiem varētu būt skates un dalības skatēs, kā mēs vērtēsim šī gada rezultātus. Ja mēs zinām, ka skates nav notikušas, varbūt kādi kolektīvi kādās skatēs attālināti ir piedalījušies. Kā notiks šis izvērtējums tieši šodien?
Mēs ņemam par pamatu pēdējo skati. Tātad skata 19. Gadā, kolektīvs darbojies ir šajā laikā, Tas nav tā, ka mēs neņemam vērā skatus rezultātus, ņemsim vērā 19. Gada skati. Pa vidu ir bijuši daži kolektīvi, kuriem skatis arī šobrīd, piemēram, notiks skati oktobra beigās būs visām folkloras kopām skati, lai varētu piedalīties nākamajā gadā Baltikas festivālā. Un tas nozīmē, ka skates paralēli iet, skatē ir safilmēti materiāli no amatieru teātru izrādēm un uzaicināsim eksperta komisiju klāt, kurā arī šo vērtēs, bet pamatā ņemsim pēdējo skati, kad notika klātienē.
Paldies visiem kolektīviem, vislabākie rezultāti.
Paldies, man lūdzu ekrānu visu, lai var redzēt. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labdien, paldies, Ina, par izdarītajām korekcijām nolikumā. Skatos, ka sākas salīdzinoši ar sākotnējo. Vismaz tai daudzi punkti ir tiešām tādi pamainīti un tas priecē. Bet man ir jautājums, jo projām tomēr tas pats vecais, par kuru bija visvairāk, vislielākās, manuprāt, mums domstarpības tajā brīdī, kad mēs kultūras sporta turismu komitejā diskutējām par šo dokumentu. Tas ir šo amatieru mākslas kolektīvu, koru un tam līdzīgu tiešā vadītāja, tās iestādes vadītāja, neiesaistīšana vai respektīvi šo iestāžu vadītāja izslēgšana no viņa padotībā esošā kolektīvu un darbinieku vadītāju vērtēšanas. Šeit viņi nav vispār, ja neskaita to brīdi, kad viņš var tikt pieaicināts pie komisijas darba. Tātad šeit mēs joprojām esam tādā situācijā, kas ir atšķirīga no citiem darbiniekiem, kur es nevarēšu piekrist situācijai, ka tiek pieņemts, ka tās iestādes vai tai skaitā iestādes kultūras centra, kas ir ar gan Rojā, gan Dundagā, gan Talsos, tātad Tautas nami un kultūras centra, ka šīs iestādes vadītājs nebūtu tas pašvaldība, tā pašvaldības amatpersona, kurai būtu jāvērtē savā pāraudzībā esošo kolektīvu vadītāju. Tas noteikti tā nedrīkstētu būt, jo ikdienas darbu, un ja mēs runājam par novērtējumu gadu ietvarā, tad ikdienas darbu vislabāk var zināt tikai un vienīgi tās iestādes vadītājs, kura paspārnē šīs kolektīvas darbojas. Un viņam ir jātop nevis pieaicinātam, bet viņam ir jābūt tai personai, kura šo algu vai darba izpildi novērtē galvenokārt. Un te es saprotu, ka tad šajā nolikumā šāda schēma netiek pieļauta. Šeit joprojām visu kolektīvu vadītāju darbinieku, šos vadītājus un speciālistus novērtētu šī komisija. Jā, es pareizi?
Nu, negluži. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies, Aldi, par mūsu diskusiju, kur ir bijusi vairāku nedēļu garumā, un mūsu atšķirīgie viedokļi ir nesuši šim nolikumam tikai pozitīvs iezīmes. Tas ir viens otrs, ko es gribu teikt, tā atbildība kolektīvu iestādes vadītājiem ir tajā brīdī, kad kolektīvu vadītājs ar savu sagatavoto atskaiti dodas pie iestādes vadītāja un izvērtē kopīgi savu darbu, kas ir atspoguļot šajā atskaišu formā. Un iestādes vadītājs ir tas, kurš pirmais pēc kolektīvu vadītāju paraksta šo dokumentu, un tas ir dokuments, ar kuru tālāk tad skatās un vērtē komisija, kā jau minēja, pieaicinot arī visus šos speciālistus klāt. Tā pirmā izvērtēšana notiek konkrētajā kultūras iestādē ar konkrēto kultūras centra vadītāju vai pārvaldes vadītāju kopā.
Labi, skaidrs, paldies par skaidrojumu, bet tas tomēr ir radikāli atšķirīgi no tā, kā pašvaldībā ir paredzēts vērtēt jebkuru citu darbinieku, kurš saņem algu no pašvaldības budžeta. Tātad mēs šobrīd izstrādājam vienoto darba samaksas sistēmas nolikumu, kurā visi pārējie darbinieki bez izņēmuma tiek vērtēti no viņa iestādes vadītāja puses, un tas ir pareizi, jo neviens cits šo vērtējumu nevar izdarīt labāk, un šos te manus vārdus zināmā mērā netieši apliecina šis pats 12. Pielikums nolikumā pievienotais, kurā tātad, lai arī mēneša algas grupa tiek noteikta, nu, visnotaļ korekti visiem, tā ir 7. Tad tajā brīdī, kad mēs nonākam pie mēneša algas grupas kategorijas, tur tā sistēma, es saprotu, ir pilnīgi savādāk, kāda nav visā nevienam citam pašvaldības darbiniekam, jo pāriem pašvaldības darbiniekiem kategorija nosaka savādākā veidā. Un rezultātā mēs iegūstam sistēmu, kura ir, zināmā mērā, pretrunā visiem pārējiem darbiniekiem, kur kategorija tiek piešķirta no komisijas puses. Pirmā, otrā, trešā, jā, piemēram, trešās kategorijas kolektīvam vadītājam ir pirmā kategorija mēneša alga grupai, kas faktiski ir tā vieta, kura parasti ierasti rodas no iestādes vadītāja izdarītā vērtējuma gadā. Un tā ir tā vieta, kurā nav korekti vai nav vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem, kas ir koru vadītāji. Jo es saprotu, jūs, teiksim, šī komisija var vērtēt to profesionālo, teiksim, rezultātu tā kolektīva darbam, bet, kas, protams, nav atraujams no šī speciālista un šī kolektīva vadītāja darba, tas ir rezultāts dabīgi, bet šis darbinieks tomēr nav komisijas. Komisija nevar zināt vislabāk, kā viņš ir strādājis un darījis tās lietas visa gada garumā, jo nu, mēs zinām, diez vai komisija var objektīvi novērtēt kolektīvu darbību pēc iesniegtās atskaites. Atskaite ir tikai cipara apkopojums un dažādi dati, ko tur uzlikt uz papīru, bet tas, kuram būtu vismaz jāzina, kāds kolektīvs ir visu gadu, visu 365 dienas strādājis, tai skaitā liela daļa brīvdienās, jā, tas noteikti ir iestādes vadītājs tikai un vienīgi. Lūk, un respektīvi, ko es gribu pateikt, ka šī 12. Pielikumā redzamā tabula ar kategoriju noteikšanu neatbilst īsti tam, ko pašvaldībā mēs nu, grasāmies apstiprināt šobrīd visam lielajam novadam vienādi. Un tas nebūtu pieļaujams tādā veidā.
Vai es pareizi saprotu, kad iet runa par mēneša algas grupas kategoriju?
Jā. Jā.
Šeit varētu būt no 1 līdz 3 visiem vienādi, un tad komisija izvērtē attiecīgi, ja kopīgi tas tiks vērtēts ar iestādes vadītāju, skatoties, cik ilgi un kā ir strādājis arī kolektīvu vadītājs. Tas var būt no 1 līdz 3. To es arī pamanīju, pārskatot vēlreiz ministra kabineta noteikumus 68. Tā kā visiem vienādi, vai nu mēs ņemam laukā vispār, vai viens līdz trīs, un zinot, ka tas mums ir jāņem vērā pie vērtīšanas.
Jā, bet es tomēr gribētu akcentēt to, ka nevis komisijas sadarbībā ar iestādes vadītāju, bet tas ir iestādes vadītājs, kurš novērtē šo darbinieku, jo viņam ir savi kritēriji. Mēs toreiz kultūras sporta turismu komitejā, man likās, ka ļoti tā prātīgi aizrunājāmies līdz tam, ka komisija var vērtēt šos sasniegumus vai panākumus, nosakot šo piemaksu atbilstoši kolektīva sasniegumiem, bet tomēr tā mēneša alga ir tā, kur nosaka iestādē. Iestādes vadītājs nevis ārēji kāda institūcija, konkrēti komisija vai nodaļa vai jebkas cits. Tas ir tas, ko bez kā es šādu nolikumu nevaru atbalstīt, jo viņš ir pretrunā ar to, kas darbojās visā pārējā pašvaldībā. Kategorija nosaka, kā funkcija no stāža reiz vai plus vai dalīts ar darbinieka darba izpildi visa gada garumā, un tur neietilps tikai kolektīva vadīšana. Tur ir vairāk parametri, kuri saistīti gan ar sadarbību ar vadītāju, un kāds mēs tos kritērijus būsim noteikuši, par kuriem komisijai vērtējums nevarētu būt objektīvs. Un tāpēc šāds vienkārši viņš nedara kopējā sistēmā. Lai arī labi domāts noteikti, bet iestādes vadītājiem ar šo savu kolektīvu vadītāju pamatnovērtēšanu ir jātiek galā, atstājot šo te motivējošo piemaksu, teiksim, no ierēķināšanu komisijai. Tam es piekrīstu. Jā.
Paldies. Vai lūdzu, Inai, būs kāda atbildi šo?
Manuprāt, ka mums vajadzētu to visu veidot sadarbojoties. Un sadarbojoties viena nolikuma ietvaros, kas nosaka tomēr nu, šo pamatsumu, gan arī procentuālo piemaksu. Jo, ja mēs runājam par pamatsumu, tad tā veidojas no skates rezultātiem, kuros piedalās šis kolektīvs. Un tikai procentuālajā sadaļā ir viņa aktīvā darbība, konkursi, vēl citas skates, kurās piedalās pašā izglītošanās tajā gada laikā. Tātad tur ir pieci kritēriji, pēc kuriem mēs vērtējam šo kolektīvu vadītāju un speciālistu. Un savukārt šeit, lai noteiktu to kategoriju un līmeņus, tad mēs esam, mēs arī tā kā ļoti gribētu aicināt uz to, ka mēs kopīgi to varam veikt. Jā, varbūt ir jāieliek kāds papildus punkts šajā vērtēšanā klāt, kad ir iestādes vadītājs, jā, bet es varētu tādā veidā piekrist, bet nu, tikpat labi var teikt, ka ļoti daudzi pārvāžu vadītāji, diemžēl es neesmu savā darbībā līdz šodienai, varbūt ar šodien sākot, es redzēšu kolektīvu skatēs pilsētu un pagastu pārvāžu vadītājs, un es varēšu arī redzēt kultūras centra vadītājs. Tas mums ir tāds liels, tie ir liels svētki, kad šie cilvēki ierodas. Bez tam arī pārvāžu vadītāji nebūtu visi piedalās arī dziesmu svētku procesā, tur gan gājienā un visur mēs esam, un es nenosodu pārvāžu vadītāju šajā ziņā, ka viņi nav viņu darbu, tātad viņi savu darbu ir uzticējuši kultūras centriem, muižām, kas ir viņu struktūra vienības. Šiem ir jābūt cilvēkiem klātesošiem visā šajā darbībā, un pārvāžu vadītājs līdz ar to, manuprāt, neredzot nu šo nozare kopumā, viņam šķiet, ka jā, ka viņa kolektīvs ir pats labākais pasaulē. Un tā tas arī ir. Tas būtu slikts pārvaldes vadītājs, kas tā nedomā. Bet ja mēs atkal skatāmies kopumā, nu tātad starp 13 kuriem, starp 13 šiem te deju kolektīviem, vokāliem ansambļiem un pārējiem, nu tas kopējais redzējums mūsu ziņā, es esmu 100% redzējis visus. Es esmu visās skatēs, un līdz ar to piedaloties nu, to mūsu novada redzējumu redzu. Nodaļas darbinieki, mēs visi esam klātesoši tad, kad notiek šie lielie notikumi kā skatēs, kā pasākumi, nozarēm, un arī dzan, nu, dziesmu svētku procesa pasākumu, kas notiek ne tikai mūsu novadā, bet ārpus mūsu novada robežām. Mēs esam klātesoši vienmēr bijuši. Vai nodaļas vadītājs, vai daļas vadītājs, vai es kā speciālisti, mēs vienmēr esam visos pasākumos bijuši. Un līdz ar to mums tas, kas saistās ar kolektīvu šo darbību, aktīvo darbību, mēs esam vairāk varbūt pat nu, zinošāk šajā ziņā nekā uz vietas esošs pārvāžu vadītājs, kuram ir ļoti daudz citi pienākumi, un tādēļ tā ir mana atbilde. Un tas nav nekas slikts un nekas slikts pausts pret pārvāžu vadītājiem, zinu viņu noslodzi. Un zinu arī viņu ieinteresētību, mums vienmēr kopā ir bijis labi sadarboties tajā ziņā, kad mēs varam novienoties gan par transportiem, gan par tērpiem, gan par dažādām citām lietām, gan par finansējumu un atbalstu nu, kolektīvu darbībā. Tur es nevienu sliktu vārdu nevaru teikt, nav neviens pārvāds vadītājs, par kuris varētu teikt šādu, bet tieši par lai varētu noteikt kategoriju, kurā kategorijā un kurā līmenī ieklasificēt. Uzskatu, ka to, nu, atļaujiet to darīt tiem, kas ar to ikdienā nodarbojas, uzticieties lūdzu nodaļai, uzticieties nozaru vadītājiem un esiet klātesoši šajā visā jautājuma skatīšanā un vērtēšanā.
Paldies, es saklausīju rūpi par to, ka iestāžu vadītāji varētu nebūt spējīgi novērtēt savus darbiniekus, bet es aicinu tomēr atcerēties, ka mēs nevaram fokusēties uz pārvaldžu vadītājiem, kuriem visbiežāk pulciņi vai kolektīvi ir struktūra vienība dalībnieki, bet tas nekādā veidā nemaina to situāciju, kad ikdienā viņus redz šīs te iestādes darbinieki, vai tas ir kultūras centra muižas vai pils vadītājs, bet tas ir tas, kurš vērtē darbinieku darbu ikdienā. Tas, par ko mēs runājam, ir tas, ka komisija nu nekādā veidā nevar zināt, kā šis kolektīvs darbojas dienā. Pie kam? Es saprotu to situāciju, kad mēs varam vērtēt panākumus skatēs un dažādos konkursus un tam līdzīgi, bet mēs zinām, ka redzam, ka trešās kategorijas kolektīvi ir kolektīvi, kur nepiedalās iespējams pilnīgi nekur. Viņi vienkārši darbojas vietējās sabiedrības nepieciešamības dēļ. Tie ir pulciņi, deju grupas, mākslas pulciņi. Ja jūs nevarat nekādā veidā izskaitīt viņu vērtējumu, ja viņi vienkārši ir darbojušies tikai savu vietēju iedzīvotāju vajadzībām. Un tajā brīdī teikt, tu iestādes vadītāji nāks, ja piedalīsies komisijā, nevarot tikt pie, nesot galvenais viņu vērtējumā. Nu, tas tāda situācija nevar būt. Un to mēs, nu, to mēs ļoti labi varam redzēt, bet šī te kā tā 12. Pielikumā redzamā, atlīdzības noteikšanas šī tabula, kā viņa ir veidota, jo tā nav kategorija, kur jūs varat piešķirt par lielām un sekmēm un vienīgi. Tā ir kategorija, kur piešķir par ikdienas darbu. Un tā nav komisija, kas sanāk vienreiz gadā kopā un spēj pateikt, kā tu apvaicājot, nointervējot iestādes vadītāju, kā tad tev tas kolektīvs, ko tad tu pa viņu teiks, pie kam viņam nav balstiesības savu kolektīvu vērtēšanā, ja es pareizi saprotu. Tāpēc nē, noteikti šādā versijā šis nolikums, nu es viņu neatbalstu. Bet man ir vēl viens jautājums par stundu noteikšanas principu. Kāds ir, teiksim, šo te katras kategorijas kolektīva līmeņu speciālistam noteikto stundu, teiksim, avot, no kā ir radušās šīs stundas no 40 līdz 12 stundām mēnesī katram no kolektīvam? To 12. Pielikumu varbūt var uzlikt uz ekrānu.
No 40 līdz 20.
Līdz 12. Pirmās kategorijas pulciņiem ir 12 stundas mēnesī vadītājiem.
Kā jūs redziet, ir labotais pēc mūsu pēdējoms tikšanās reizēm ar kolektīvu, ar kultūras centru vadītājiem, un stundas ir nevis 12, bet 20 trešās kategorijas kolektīviem. Un līdz ar to arī finansējums, kā jūs redziet, ir pavisam cits. Mēs šobrīd ļoti diskutējam un vairāk uzmanību pievēršam brīvā laika pavadīšanas šiem te pulciņiem, kuri viennozīmīgi katrā kultūra vietā ir ļoti būtiski un nozīmīgi. Dažvieta šie kultūras kolektīvi ir vienīgie šajā kultūras centrā, un tādēļ arī dzen ļoti būtiski ir viņus atbalstīt. Un tādēļ mēs skatoties, šī ir diskusijā veidojusies sistēma. Otrkārt, kā ir no 40 līdz 20 nokļūts. 40, tas ir tas maksimālais, ko mēs esam skatījuši, kas ir jāveidojas stundas, tātad no tā, kas 15. Pielikumā ir parādīts, kā sadalās kolektīvu vadītāju darbība, atbilstoši tam, kā viņš strādā, kas viņam ir jāveic. Pēc šiem, tie ir procenti aizmirsušies, 40 ir pirmais, otrajā punktā ir 20, un 40% ir arī trešajā sadaļā kolektīva vadītājiem. Un šādā veidā veidojas stundas, lai kolektīva vadītājs varētu sagatavoties ne tikai kontaktstundas, kas notiek ar kolektīvu, bet arī dzen gatavošanās process ir ļoti būtisks un arī darbs ar kolektīvu, kolektīvu veidošana, iekšējās gaisotnes veidošana, tāpat arī tas darbs, kas tiek veikts, lai nu, piedalītos ārpus mūsu novada noteiktos konkursos, kuros vēlas, tās ir stundas, ko cilvēki pavada, zvanoties, meklējot, aizpildot dažādas dokumentus, lai varētu nokļūt vienā vai otrā vietā, kur nu, viņš ir vēlējies nokļūt. Līdz ar to, nu, tā, tas mūsu priekšlikums optimālam stundu skaitam ir šīs 40 stundas, savukārt tāpat kā valsts meditācija, lai būtu līdzvērtīga, arī kā valsts meditācija tiek dalīta kolektīvi G1 un G2 kolektīvi tiek sadalīti nu, šis atalgojums uz pusi. Arī mēs esam ņēmuši nu, šo piemēru vērā, tad lūk, otrās kategorijas kolektīviem ir šīs 20 stundas, no 16 līdz no 20 stundas, 25 stundas ir plānot šobrīd pēc, ja mēs skatāmies otrās kategorijas pirmā līmeņa kolektīvam, tās ir 25 stundas, un arī dzen otrā līmeņā, otrās kategorijas otrā līmeņa kolektīvu vadītājiem arī 25 stundas, nevienam nav zemāk par 20 stundām. Nu, manuprāt, arī brīvā laika pavadīšanas kolektīviem, kuri mums ir trešās kategorijas kolektīvu visos līmeņos, 20 stundu apmaksa ir vērā ņemama, lai kolektīvu vadītājs ar kolektīvu varētu strādāt. Un nav jāpiedalās, galvenais, ka nav jāpiedalās skatēs, nav tik daudz izbraukumu, nav jāpiedalās kopmēģinājumos, nav jāpiedalās lielajos novada pasākumos. Viņu darbība ir krietni, nu, varbūt netik aktīva, bet viņi ir aktīva tieši šajā kultūras centrā, šajā kultūra vietā uz vietas.
Paldies!
Paldies, rokas. Daini, varbūt es redzēju tā roku, bet varbūt, kad es saprotu, ka uz šo diskusiju ir komentārs un roku ir cēlis Gīns Cepelnieks un Lija Duns, kom pēc tam iespējams, ja? Tad Gīns Cepelnieks šobrīd.
Jā, labdien, vēlreiz. Es mēģināšu pavisam īsi Alda komentāriem atbildēt par to vērtēšanu, par ko iestādes vadītāja iesaisti, neiesaisti. Manuprāt, veidojot to komisiju, mēs izvairīsimies no tāda subjektīvisma, no liekām emocijām, un savukārt iestādes vadītājiem iespēja piedalīties vērtēšanā caur to kolektīvu vadītāju dokumentācijas sagatavošanu. Viņš var pielikt savu artavu tai dokumentācijas sagatavošanā, un komisija saņem maksimāli izcilu kolektīva, teiksim, darbības to atskaites formu arī dzen, un plus vēl tā klātesamība ar to sarunu dzīvē, ja komisija ir kādi jautājumi. Un tāpēc es domāju, ka tas formāts, kāds ir šobrīd tajā nolikumā paredzēts, ir maksimāli produktīvs tieši tajā vērtēšanas ziņā. Viņš pasargā tās vietējās pilsētvides to emocionālo fonu ar kaut kādā mērā, no tā, lai neveidotos, ka kaimiņš par kaimiņu spriež, bet nerunājot par ģimenes locekļiem vai par kādu savu kolektīvu. Un tādā ziņā mēs atkal esam atvērti, kā Ina minēja, jau klātienes sarunām.
Paldies, Gint. Līja Dunska, lūdzu.
Es pievienojos Gintam. Darbojoties Latvijas Nacionālā kultūras centra nozares padomē, man ir izkristalizējies tāds skatījums uz šo apmaksas sistēmu kā vienu no pareizākā, jo pārsvarā G1 un G2 kolektīvi, kas mums ir ļoti vajadzīgi kā dziesmu svētku kolektīvi, Un es, diemžēl, viņus tomēr bišķīt izcelšu salīdzinājumā ar šo trešās kategorijas, kas ir brīvā laika pavadīšanas. Ja? Un Nacionālais kultūras centrs savādākā veidā nevar apskatīt kolektīva panākumus, bez šīm skatēm, ko mēs ņemam kā primāro vērtēšanā. Tātad, ja kultūras nami, tautas nami, muižas un visi pārējie, kas ir jumti šiem kolektīviem, ja, viņi pirmie satiekās ar anketām un kopā ar anketu iesniedzējiem arī izdiskutē visu šo, un pēc tam tik šie kultūras nami un nosūta uz nodaļu, ja, ekspertiem pēc tam, kas būs šie pieci eksperti, ja, jau savu redzējumu, jo pildot anketu kolektīva vadītājs ar kultūras nama vadītāju, nu, manā uztverē ir sazobē, ja, jo bez viņa mēs nemaz nevaram viņu, jo anketa tiek parakstīta no kultūras nama puses, ja kultūras namam ir savi ieteikumi, tad mēs to anketu veidojam savādāk, kā kolektīva vadītājs, ja, bet ja viņiem tādu ieteikumu nav, tad tas nozīmē, ka viņš atbalsta šo anketu un nosūta tālāk kultūras centram, kur tiek tālāk līdz šī vērtēšanai. Tā kā šis ir tas pirmais, kur šie kultūras centri var izteikt savu viedokli. Pārējais ir tas, ko es piekrītu arī Gintam, kur bija šis viņa teikums, un tomēr mēs esam ļoti, ļoti no šiem skatēm atkarīgi, jo tas tomēr ir nu, valsts līmenis, ko mēs pārstāvam, un kā mēs zinām, Talsu novads ir lepns ar ļoti spēcīgiem kolektīviem, un nu, kā var teikt, mums ir jātur šī kante, un mēs nevaram arī nolaisties zemāk arī šajos vērtējumos. Paldies!
Paldies! Šobrīd Dainis Karaus.
Es kolēģi gribētu pateikt lielo paldies vispirms par to produktīvo diskusiju, kur mēs uzsākām komitejā un par šo nolikuma tapšanas gaitu. Viņai ir jau gana vēsturi, jau veidojās mēnešiem ar vienu garāka. Un mēs jau esam tūlu tam rezultātam. Ko es varbūt gribētu uzsvērt to, ka mēs šajā brīdī runājam par pašvaldības finansējumu, un bet kolektīviem jau mēs zinām, ir vēl valsts finansējums, ir pašu kolektīvu finansējums, kur dalībnieki ieguldās kolektīvā, un ir vēl piesaistītais finansējums, ja izdodās kādos projektos vai ja, nu, uzrunāt cilvēks, kas ir gatavs ziedot kolektīvu attīstībai. Un tā būtiskākā daļa par to pašvaldības finansējumu un cīņas saprotu viena no tām diskusijām ir, kā tad, kurš tad piedalās tieši kolektīvu vadītāju varbūt atalgojuma izvērtēšanā un viņa piešiešanā. Man ir bijis iespēja braukt gan apkārt vērtējot kultūras iestādes ar komisiju, kurā piedalās gan iestāžu vadītāji, gan pārvalžu vadītāji. Es neesmu sajūtis to neskaņu vai vēlmi tikai iestāžu vadītājām pieņemt šo galu lēmumu. Tas ir viens veids, kā to darīt. Viņi neviens no šeit arī diskusijā izskanējušiem veidiem nav nepareizs, jo paskatoties arī citu pašvaldību praksi, amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumu piešķiršanā, tiek arī izpildu direktors izveidot savu komisiju, 53 cilvēku sastāvā, tad pieaicināt speciālistus. Es domāju, ka mēs šajā procesā esam gājuši tālāk, ka mēs jau uzliekam nolikumā konkrētas personas, arī ar iespēju piesaistīt kādu cilvēku klāt, ja vajag galīgā lēmuma pieņemšanā. Un man tas tā pārliecība ir to, ka šie speciālisti, kas pieņems tos lēmumus, ka viņi redz visu laukumu, kas nav mazsvarīgi, ja? Un es to Aldim ir bažas par to, ka varbūt konkrēto lēmumu pieņemt konkrētās iestādes vadītājiem, ja? Bet es varbūt vērstu uzmanību arī to, ka jebkurā gadījumā komisijas ieteikums, viņš ir kā ieteikums izpildu direktoram, pēc tam arī to rīkojums, kurš ir saistās arī tāpat visiem iestāžu vadītājiem. Ja? Ina, es pareizi saprotu.
Jā, paldies, pareizi.
Tas ir tas ieteikuma raksturs, ja nu gadījumā, kur kaut kas, tad vienmēr ir vairākas iespējas, kā paust savu viedokli arī esošo iestāžu vadītājiem, ja tas ir gan jau sākotnējā izvērtēšanas procesā, tad arī pie izvērtēšanas piesaistot, un ja nu vēl kādam ir kāda baža, tad ir trešā iespēja pirms izpildirektora rīkojuma apstiprināšanas, ja. Un es domāju, ka es varbūt aicināju šī brīdī saglabāt to izvērtēto, izvērto, izrunāto iespēju un kas ir iekļaut nolikumā.
Paldies, Daini. Es saprotu, ka mēs šobrīd esam pie viedokļu sadaļas un tad lūdzu Aldis.
Man vēl tādā gadījumā tomēr ir jautājums. Man tikko nobruka valdziņš tā izpratnē, kāds izpildu direktora rīkojums šim visam pavirs vēl ir paredzēts. Tas nebeidzas ar komisijas vērtējumu, pēc kura tiek veikti grozījumi darba līgumā?
Nē, komisija savu vērtējumu sagatavoto iesniedz izpilddirektoram un pēc tā to rīkojums, kas nosaka atalgojumu jau nākamajā gadā, kārtējā gadā, kas būs katram speciālistam.
Bet tādā gadījumā šī schēma vai sistēma ir pretrunā ar to, kā tiek noteikts atalgojums jebkuram citam pašvaldības darbiniekam. Jo tas ir tas, kas šeit šajā visā pietrūkst. Šeit tiek uzskatīts, ka amatieru mākslas kolektīva vadītājs nav iestādes darbinieks, ka viņš ir kaut kur izrauts ārā no konteksta un vienkārši tāds, kuru var vērtēt komisija, kuram izpild direktors ar rīkojumu, kaut arī viņš strādā citā iestādē, bet šis ir darbinieks, kuram nevis iestādes vadītājs, nosaka darba samaksu, bet izpild direktors ar rīkojumu pēc komisijas ieteikumu. Un tas ir tas viss, kas rāda to, ka viņš izkrīt, šie darbinieki izkrīt ārpus sistēmas. Es saprotu, mums ir jānodrošina šo te darbinieku darba kvalitāte, jo mēs ar viņiem lepojamies, viņi nes mūsu vārdu, un par to vispār nav nekādu šaubu. Un kolēģiem Gintai un Lijai pilnīgi noteikti var piekrist, bet es esmu, var teikt, iznācis no citas pašvaldības šeit, un ja tas būtu neiespējami darot pēc sistēmas, kad kora vadītājs ir iestāds vadītājs, kurš vērtē, Tad man jautājums, Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga amatieru mākslas kolektīvi nav spējuši sasniegt rezultātus bez komisijas vērtējuma, anketēšanas, apzīmēšanas un tādu dažādu darbību veikšanas no šīm teritorijām nākušie amatieru mākslas kolektīvi, manuprāt, ir tādā pašā līmenī neveicot šo procedūru, kas viņus ir izrāvis ārpus visas pārējās darbinieku atlīdzības sistēmas. Jo izpilddirektoram šeit nebūtu nekādā mērā jāiesaistās pie kora diriģenta vērtēšanas, kā vien nosakot prēmijas, naudas balvas, piemaksas un visu, ko tam līdzīgu. Tas bija mans viedoklis kopā ar neizpratni. Paldies.
Paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es varētu piekrīst Aldi teiktēm par to, ka tā sistēma tomēr ir vajadzīga vienot un viena. Bet tad jau mēs varam aiziet tālāk arī, nezinu, vērtējot sportisks sniegums vai kāds cits, un arī principi tāds pats iestāds vadītājs viņam arī ir jāvērtē. Varbūt te kā kompromis var atrast, bet man arī bija tāds papildus jautājums, it kā es saklausīju atbildi. Komisija vērtējot, būs viņas lēmums vai ieteikums? Tāds precizējuši jautājums.
Komisijas lēmums.
Komisijas lēmums.
Komisijas lēmums. Un nekas nav pretrunā ar valsts un pārvaldes iekārtas likumu, kurā ir noteikts, ka iestāde, kura kā mūsu gadījumā ir Talsu novada pašvaldība, un Talsu novada pašvaldības pāraudzībā ir arī visas citas iestādes, gan izglītības, gan kultūras iestādes, un viņi var noteikt komisiju, kas vērtē un kas izvērtē kādu noteiktu kategoriju cilvēkus. Tas nav absolūti pretrunā. Tam, ka mēs šo vērtējumu veicam. Otrkārt, mēs izbēgt no situācijas, ka mēs būsim ārkārtīgi atšķirīgi, jo tas ir tas, no kā visvairāk varbūt, es neteikšu, ka bail, bet tā būs tā atšķirība, kad mēs katrs savā kultūras centrā vērtēsim, un tad mēs jau redzam šobrīd šo vērtēšanas lielo atšķirību starp bijušajiem novadiem un finansējuma lielumu arī starp visiem novadiem, kā Tādēļ es negribētu, nu, kad ir kaut kas tāds, ka katras pārvaldes vai kultūras centra muižas vadītājs var noteikt šo atalgojumu, jo tas noteikti būs atšķirīgs un mums nebūs kopīga sistēma kā tāda.
Jā, paldies. Nu, Alce runāja arī, principā, arī par to pašu, ka kopīga sistēma ir vajadzīga. Viņa vajadzīga visam, ne tikai kultūrai. Es īstenībā komisijas darbu kā tādu vērtēt, nu, teiksim, pēc šī nolikuma, tas būtu gana labi un pareizi, jo tiešām kopīgo lauku, teiksim, varbūt tomēr šī komisija labāk redzēt, kas notiek novadā, bet mani mūsu tas, ka komisija pieņem lēmumu. Ja komisija ieteik, tad komisija ieteik, dod savu ieteikumu. Un tad tālāk ir viss tāds vadītājs pieņemt lēmumu attiecīgi. Nu, iespējams, ka par to vajag padiskutēt. Es, protams, nevaru tagad pateikt, kā ir pareizi. Tur vajadzētu vēl vairāk iedziļināties. Es tā kā šobrīd pirmo reizi šeit lietā ir pieslēdzos. Jā, bet manuprāt, būtu labāk, ja komisija būtu vērtējumi, teiksim, ieteikuma raksturs. Un īpaši, ja mēs runājam par īpašiem sasniegumiem, par piemaksām vai kādām prēmijām vai vēl kaut ko, tur gan komisija varētu novērtēt. Un tas būtu tiešām arī kā ieteikuma raksturs. Nu, tas ir tāds mans pārdoms par šo.
Jā, paldies. Ilva Norenberga lūdzu.
Paldies. Es ļoti rūpīgi klausījos visu diskusiju, un mums bija ļoti plašas diskusijas arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Bet es tad īsti nesaprotu, kāds ir viedoklis par to, kur ir tā būtiskā atšķirība, piemēram, komisijām, kas ir izveidotas arī ar domu lēmumu par, piemēram, komisiju par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Arī tur līdzīgā veidā tiek izstrādāti skaidri nosacījumi, kas ir šie te kritēriji, pēc kuriem sportisti saņem finansējumu. Un arī šeit komisija jau nedarbojas uz sev izprotamu apstākļu pamatojumu. Viņiem ir skaidrs nolikums, uz kuru pamatu viņi veic vērtēšanu. Jā, es saprotu arī iestāžu vadītāju satraukumu par to, ka tie būtībā ir viņu netiešā veidā darbinieki, kas ikdienā apgrozās viņu iestādēs un viņu kultūras centros un ikdienā strādā plecu pie pleca, un tagad pēkšņi atnāks kāds no malas un vērtēs faktiski viņu darbinieks. Es saprotu arī to bāžu, par ko ir izteikušies arī iestāžu vadītāji. Bet šajā gadījumā es tomēr vairāk sliecos piekrist Inai par to, ka pagastu pārvaldžu vadītāji un iestāžu vadītāji šajā jautājumā nevienmēr būs objektīvi, jo tie ir viņu kolektīvi un skaidrs, ka tie mūsējie. Tāpat kā mēs vienmēr pastāvēsim par saviem kolektīviem, ka tie savējie tie būs paši labākie un tā tam arī ir jābūt. Bet nodaļa vērtējot šos kolektīvus varētu saglabāt neutralitāti augstākā mērā nekā to dara, piemēram, iestāžu vadītāji.
Paldies, Aldis Pinkens.
Es varu atbildēt par to atšķirības minēto, Ilvas minēto atšķirības starp sporta atbalstu. Un šo gadījumu, kur mēs izskatām, ja es pareizi saprotu, tad katrā ziņā sporta komisija nenosaka darbinieka mēneša algu, viņi nosaka prēmijas vai kaut ko, ko varētu salīdzināt ar naudas balvu. Šeit mēs runājam par darba tiesiskajām attiecībām un grozījumiem darba līgumā, kuri notiek nevis pēc iestādes vadītāja vai darbinieka tiešā vadītāja, kā saka, vēlmes, bet tie notiek pēc kādas nebūtu it kā profesionālas nenoliedzami, bet ārējas komisijas vērtējuma. Un tā ir tā būtiska atšķirība. Mēs runājam par darbinieku un darbinieka darba izpildes novērtējumu, kur nevar būt. Mēs jau varam ar to uztaisīt arī sētnieku darba izvērtējumu komisiju, nu, jo tāpēc, ka viņa vadītājs varētu nebūt objektīvs. Nu tā, analoģija.
Paldies, Dainis Karaus.
Paturpinot to diskusiju, ka Ilka piemēru minējas, gribētu minēt vēl vienu piemēru, pieņemsim mērķa dotācijas atdalu interešu izglītībā, kur tāpat komisija skatās, ir iestāžu vadītāji, skolu direktoru bērnu jauniešu centrs iesniedz iespējamos pulciņus, jā, tāpat arī tiek komisijā vērtēta kritērija, kā viņi ir strādājuši vai kā viņi plāno strādāt un kādi ir bijuši sasniegumi un arī pēc izvērtējuma, tad komisija pieņem konkrētu lēmumu, bet šī komisija arī redz visu laukumu, cik ir slodzis viens ceļš, to, ko Aldis mirē, ir tāda pieredze, bet tā praksa, manuprāt, ir nedaudz savādāka konkrētajai iestādēji, pieņemsim, es kaut vai pasteņu nosaukt, pasteņas kultūras namam piešķira iestādē tur 3000 eiro, un tagad no iestādes vadītājs to finansējumu sadalu mēģina nodrošināt. Šī gadījumā mēs esam no tā izvairījušies un redz visu laukumu un dod iespēju, ja tas kolektīvs ir spējīgs strādāt, ir sev apliecinājis šo finansējumu saņemt, neskatoties uz to, ka varētu būt tas otrs modelis, kad ir iedot konkrētā summa, konkrētai iestādei savas darbības kolektīvu nodrošināšanai, un tad nu, iestādes vadītājs skatās, ko viņš grib, kas iet un kas ne. Bet tas nav tas ceļš, kur es noteikti atbalstīties būtu pret, jo tas, tam arī ir daudz blaknes, kad mēs neceļām, mēs neredzam to laukumu kopumā, kā jau šeit tika minēts, Talsu novads vienmēr bijis ir slavens, un tas līmenis ir noturēts uz dziesmu deju svētku kolektīviem. Nu, tas pārdoms, es skatrēju, Es šim redzu, kā jūs minējis, aicināt kolēģis atbalstīt. Varbūt vēl ir nepieciešama diskusija vai turpinājums, vēl ir līdz domsēdē laiks, ja, bet nu, es katrā ziņā otrreiz debatēju, bet es atbalstīšu minēto lēmumu.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Es saprotu, ka tie, kas ir vēlējušies, to ir darījuši. Tad Aldi, es vēlētos tad precizēt, šobrīd ir kāds priekšlikums grozījumiem?
Nu, patiesībā es jau šos priekšlikumus esmu jau teicis, sākot no kultūras sporta turisma komitejas brīža. Jā, mans priekšlikums ir darbinieku, samatīra mākslas kolektīvu vadītāju, darba izpildi vērtē iestādes vadītājs, tāpat kā viņš to dara visiem citiem, pieaicinot komisiju, kādu no speciālistiem, ja viņam tas šķiet nepieciešams, vai obligāti pieaicinot, bet katrā ziņā viņš ir persona, kura ir atbildīga par šo darbinieku ikdienā pārtraukt. Tāds ir mans priešlikums.
Tad šobrīd mums ir nepieciešams precīzs formulējums, bet es saprotu, ka tas ir šobrīd tas, ko Aldis teica, ir nu, tāds konceptuāls priekšlikums. Labi, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju pateikt, ka čatā, es saprotu, ka Gīns Stepelnieks ir raksta kolektīva izvērtēšanas komisē lem tikai par amatāks procentuālo piemaksas daļu. Varbūt, ka Gīns ir arī jo, tā kā nepareizi izprats komisijas noteiksim, darbu pēc nolikuma. Jo taču pa visu lēm, principā, par amatālu. Ja ir tā, ka tikai procentuāla daļa par piemaks, par prēmijām, tad tas mainītu to lietu arī par to, par ko Alts arī saka, un kam mēs arī varētu piekrist.
Ina Lūdzu?
Nē, komisija ir tā, kura lemj arī par visu, ne tikai par procentuālā piemaksa nāk klāt pēc tā, kad ir ieklasificēts kolektīvs jau noteiktā, līmenī. Bet, ja piemēram varu, jā, varbūt, kad arī to var darīt, ka tad, kad nu, noteiktajā līmenī viņš klasificējas pēc noteiktās skates. Ja? Un tad, kad skate ir notikusi, tad viņš arī tiek ieklasificēts pirmā, otrā, trešā vai ceturtajā līmenī noteiktajā kategorijā. Jā, varbūt mēs varam diskutēt par to, kad Nu, es tikai nezinu, ka, jā, var diskutēt par šo, kad vienu daļu nosaka viens, otru daļu otrs, nu, varbūt, jā, varbūt.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Bet tad tiešām sanāk, ka Karola kungam bija veiksmīgāks piemērs nekā man, ka interešu izglītības programma vērtēšanas un mērdotācijas sadalas komisija tad arī pēc savas būtības nav atbilstoša. Jo arī šajā komisijā tiek noteikts stundu skaits.
Tā ir valsts mērdotācija, arī pulciņa vadītāja mērdotācija, jo ir pilnīgi cita tēma, ko tev iedod konkrētam mērķim, un tu sadali viņu iekšpusē pats, bet šeit mēs runājam par darbinieku. Tu nevar mērdotāciju iekļaut darba līgumā, piemēram, pulciņa vadītājiem vai kora diriģentam. Ja? Tu viņu var saņemt kā papildus piemaksu. par darbu, kurš ir izrādījies vajadzīgs vēl kādam izņemot.
Labi, bet faktiski šie darbinieki arī strādā konkrētās iestādēs.
Bet viņam ir darba līgums, kurā ir pamata alga neatkarīgi no šīs meritotācijas izmēra. Es nemāku pateikt par izglītības iestādēm.
Būtībā komisija sanāk un neatkarīgi no iestādes vadītāja vērtē šos te viņa darbiniekus. No arī tur tas princips jau sanāk tāds pats.
Bet mums ir izglītības iestādes, kurās ir savādāk drusku tas viss. Nu, stipri savādāk.
Jā, bet tad pēc tā jūsu principa, tad arī tajās vajadzētu veikt šo sadalījumu savādāk. Arī tur iestādes vadītājiem vajadzētu pašam lemt par meritokrātijas sadalījumu.
Es ne par meritotācijas sadalu šeit runāju. Es arī amatieru mākslas kolektīvu gadījumā nerunāju par meritotācijas sadalījumu G1, G2 kolektīvu. Es runāju par darbinieka ikgadējā darba izpildes novērtējumu. Darba izpildes novērtējums. Ir tāds vērtēšanas sistēma, amatalgas noteikšanas kārtība. Tam nav īsti sakars ar meritotāciju tiešā izpratnē.
Nē, tikai par piemēru, par to, kā tiek sadalīts šis finansējums, jebkurā aspektā vienalga, vai tas ir noslēgtā darba līguma ietvaros, vai jebkādā citā izpratnē, tas pamata uzstādījums ir tāds, ka iestādes vadītājs nevērtē savus darbiniekus. Tad jebkura atalgojuma vērtēšana būtu jāveic tikai iestādes vadītājiem.
Var meritotācijas sadalas komisijā vērtē darbinieka, kuram piešķir šo te meritotāciju, viņa darba izpildi iepriekšējā periodā pēc pašvaldībā noteiktiem kritērijiem. Sadarbību ar vadību, komandas vadīšanu, nu nevērtē, taču tur ir pilnīgi cits kritērijs. Pēc kā vērtē interešu izglītībā vispār meritotācija kā sadala, ne jau pēc tā, cik labi vai slikti strādā darbinieks.
Ja es drīkstu, tad es arī gribu papildināt, un es arī ļoti paldies Dainim par šo skatījumu, par meditāciju un arī Ilvai par tā uzturēšanu šo viedokli tālāk. Arī gribu paaugst, šie darbinieki, šie nav darbinieki, kur strādā tikai un vienīgi pie konkrētajā kultūras centrā vai iestādē. Viņa pamatdarbs ir pilnīgi citviet, un tādi ir ārkārtīgi maz kolektīvu vadītāji, kuriem tā ir vienīgā darba vieta kultūras iestāde. Bet šie visi ir cilvēki, kuri strādā kādā noteiktā darba vietā, kuri viņi jau tiek vērtēti pie kāda iestādes vadītāja. Un šis ir kā papildus pienākums, tāpat kā interešu izglītībā kolektīvi, kuri darbojas, tāpat deju kolektīvi, tāpat visi citi, kas darbojas mūsu kultūras, gan skola, gan izglītības iestādēs. Un arī viņiem ir šī komisija, kas šo meritotāciju, jā, tā ir nosaukta, tā ir valsts meritotācija, ko sadala, bet šis ir pašvaldības finansējums noteiktai mērķu grupai, un tie ir amatiermākslas kolektīvu vadītājiem speciālisti. Tādēļ es tomēr uzskatu, ka komisijai sadarbībā ar iestādes vadītāju, vai pareizāk sakot, iestādes vadītājs sadarbojas ar šo komisiju, un mēs nosakam kopīgi šo finansējumu. Jo nevienā brīdī nav teikts, ka mēs kaut ko apiesim, kad netiks saruna, un arī šāds gadījums nav līdz šim bijis. Nezinu, mūsu praksē tāda situācija nav bijusi, kad iestādes vadītājs būtu, nebūtu, kā saka, lietas kursā par to, kā kolektīvs tiek vērtēts vai izvērtēts.
Labi, paldies, vai lūdzu vēl vēlas kāds kaut ko paust. Tad šobrīd uzklausot šo diskusiju, es saprotu, ka viedokļi ir dažādi. Un, protams, ka mēs varam meklēt aizvien labākos risinājumus, bet tas, ko es no savas puses vēlos minēt, ka pirmkārt tas, kas ir saistīts ar amatieru mākslas kolektīviem, mums ir svarīgi saredzēt šo kopainu, saprast, kādā veidā vislabāk mēs varam atbalstīt savus amatieru mākslas kolektīvus un vadītājus, un saprast arī to, ka kolektīvu vadītājiem gan par sasniegumiem, gan arī par veikto darbu ir jābūt līdzvērtīgiem noteikumiem un līdz ar to arī līdzvērtīgam atalgojumam. Jo vēl jau vairāk ņemot vērā šo diskusiju, kas izskanēja, mums ir jāsaprot, ka kolektīvu vadītāji bieži vien strādā ne jau tikai vienā iestādē, tur tik tad gāja runa par pamatdarbu vietām, bet ir runa arī par kolektīvu vadītājiem, kur strādā dažādās kultūras iestādēs kā kolektīvu vadītāji. Un manuprāt, ka tas kopumā arī kultūras centriem, dažādām kultūras iestādēm, kurās mīt šie kultūras, šie amatiermākslas kolektīvi, šie noteikumi noteikti atvieglo kaut kādus jautājumus, arī tā skaitā, kas ir saistīti ar darba samaksas noteikšanu, jo tad ir pilnīgi skaidrs saprotams, kam, kāpēc un par ko. Un tas, ko es vēl vēlos pieminēt, ir tas, ka mēs esam gājuši dažādus atšķirīgus ceļus noteiktos laika periodos. Un mēs esam nonākuši pie labākā un, manuprāt, arī saprātīgākā risinājuma, es varu tā teikt, arī nesanaidot kolektīvu vadītājus par atšķirīgiem atalgojumiem, ko iespējams kāds, neredzot šo kopējo skatu un neredzot šo kopējo ainu, interpretē. Un tas, ko es vēlos, godīgi sakot, ir vairāk, lai mēs spētu noturēt savu amatiermākslas kolektīvu šo līmeni, šo sasniegumus un šo vēlmi strādāt, darboties, tad arī šis ir tas jautājums, par kuru mums visiem kopā ir ļoti nopietni jādomā. Es šobrīd aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Protams, katram var būt atšķirīgi viedokļi, mēs vēl varam diskutēt līdz domas sēdē, bet es jūs aicinātu šobrīd atbalstīt šos noteikumus, jo tie ir pārdomāti, izrunāti. Jā, mums kā deputātiem var būt atšķirīgi viedokļi, un tas arī ir tikai normāli, bet, manuprāt, ja nozares kopumā ir vienojušās par šādu te atbalsta sistēmu, tad tas ir tikai apsveicam un atbalstam. Tad es lūdzu jūs pieņemt katram savu lēmumu šajā jautājumā, un es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. 8 deputātiem balsojot par, 2 pret un 1 atturoties, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šīs dienas darba kārtības jautājumus un paldies visiem par darbu un uz tikšanos nākošajā reizē. Jā, paldies!